Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Sizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri yana efirda va mikrofon qarshisida men G'olibbek. Keling, bugungi eshittirishimiz orqali qishloq hayoti haqida gaplashib ko'rsak. To'g'ri, qishloq hayoti shaharnikidan osmon bilan yerchalik farq qiladi. Lekin shunga qaramay, qishloq hayotining o'ziga yarasha gashti bor. To'g'risini tan olib aytaylik. Qishloqda yashovchilar doimo shaharga oshiqib hayot kechirsalar, shahardagilar esa buning aksidir. Agar qishloqdagi do'stlarimiz bilan suhbatlashib ko'rsak, shaharda pul topish osonroq degan fikrni bildiradi. Bu gap qaysidir jihatdan to'g'ri. Lekin shahar sharoitida ishlab topilgan pulni ishlatadigan joylar ham qishloqdagiga nisbatan ancha ko'pdir. Buning ustiga bozor uchar, narx-navolar ham biroz qishloqqa nisbatan qimmatroqdir. O'zbek xalqida bir ajoyib maqol bor. Aytishadiki, qalovini topsang, qor ham yonadi deb. Xoh shaharda, xoh qishloqda yashang, agar uddaburon bo'lsangiz, o'z yashash darajangizni yuqoriga ko'tarishingiz mumkin. Aytaylik, qishloq sharoitida nima qilib yaxshi pul topish mumkin? Har zamonda shaharda yashaydigan birodarlarimiz ham bir-ikkita mol boqib, shuning ketidan o'zining yashashi uchun pul topishadi. Bunda sharoit esa qishloqda ancha kattadir. Masalan, bitta yoki ikkita sigaringiz bo'lsa, sog'ib sutini sotsangiz ham, yoki qattiq qilib imkoniyat bo'lsa, qaymoq qilib sotsangiz ham, kunlik oziq-ovqatingizni pulini ishlashingiz mumkin. Bundan tashqari, bir-ikkita buqa boqib simirtirish ham, vaqti kelganda sotsangiz millionlab pul ishlab olishning imkoniyati bor. Masalan, ikkita kattaroq buqa sotib olib, taxminan 70 kun yoki 90 kun boqsangiz, yaxshi simirtirish mumkin. Bundan tashqari, bir-ikkita sal kichikroq buqalar ham sotib olish mumkin. Sababi, ularni kattalariga nisbatan sal arzonroq narxga olsangiz bo'ladi. Ushbu mollarni kattaroq bo'lguniga qadar simirtirib boqmasa ham bo'ladi. Boqish darajasiga yetganda esa simirtirish uchun boqib, keyin sotsa, olgan narxingizga nisbatan deyarli 2 barobar narxga qimmatroq sotsa bo'ladi. Bundan tashqari, har xil ekinlar ham yetishtirib sotsa, menimcha yaxshigina pul topish mumkin. Masalan, o'zingiz taxminan mo'jallab yetarli darajada kartoshka yoki piyoz ekib, vaqti kelganida sotish mumkin. Xullas, qishloqda ham yaxshigina pul topish uchun imkoniyat bor. Faqat biroz mehnat talab etiladi. Xalqimiz bekorga aytmaydi, ishlagan odam tishlaydi deb. Lekin eng muhimi, har bir ishni boshlashdan oldin Xudovanddan barakasini so'rang. Xudovanddan baraka so'ragan inson hech qachon bebaraka qolmaydi. Chunki Xudovandga nola qilgan har bir insonni eshitishga otamiz va'da beradi. Hurmatli radio tinglovchilar, xoh shaharda, xoh qishloqda yashang, Xudovandga munosib yashashga harakat qiling. Shoh Sulaymon o'zining hikmatlar kitobida shunday degan edi. Ko'p uxlash kambag'allikni keltiradi deb. Azizlar, doimo harakatda bo'ling. Nimadir yaratish uchun doimo izlaning. Ishonamizki, Xudovand barakalaydi. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelgusi eshittirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.